Добър ден и добре дошли. Предлагам да започваме, че ние имаме доста работа. Решихме да дадем тази пресконференция, тъй като интереса към, ще я кажа, темата, ама те всъщност са вече теми, е доста голям. Много от вас ми звъняха директно. Извинявайте, че не можах да дигна на всички, но подготвяхме пресконференцията. Мисля, че познавате всички присъстващи, но все пак професор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Червенякова, изпълнителен директор на инфекциозна болница и доктор Пенчев, директор на Столична районна здравна инспекция, с когото имахме честа тази сутрин да посрещнем нашата група от Пекин. За да има обаче все пак някаква структурираност на пресконференцията, първо ще ви кажа няколко думи за по-нормалното очаквано събитие, каквото е грипната епидемия, а след това и за мерките, които вземаме по отношение на коронавируса от Китай. Не бих казал, че има нещо съвършено ново и различно по отношение на грипната епидемия. Всеки от вас има достъп до сайта на Националния център по заразни и паразитни болести, където благодарение на този сайт, посветен на грипа и респираторни заболявания, държа да подчертая, създаден благодарение на голямата помощ от Америка за България, Съединените американски щати, работи перфектно. Колкото пъти се съберем някъде, всички балкански страни много ни завижда, че имаме такъв сайт и наистина се гордеем, дано да можем да го поддържаме пътища. Там може да видите заболеваемостта в всяка една област, може да видите заболеваемостта в България. За миналата седмица тя се дигна значително и стигна 227 на 10 000, което е вече близо до епидемичните, дори средно като за страната, близо до епидемичните стойности. Сега много често ми задават въпроса, ще има ли национална епидемия. Да, може да има, само че е малко вероятно. Поради простата причина, че поради голямата динамика, тия области, които първи влязаха в епидемия, вероятно първи ще излязат. И вероятно няма да има такава седмица, в която всички области едномоментно да са в епидемия. А то между другото нищо не променя, защото обявявайки една национална епидемия, никакви различни нови мерки не се предприемат. Мерките се прилагат от съответните власти в определената област или община, защото в някои райони знаете, че са обявени грипните епидемии само на общинско ниво и се изпълняват за съответния период. Имайте предвид, че при грипа динамиката е голяма и както бързо се дига, после сравнително бързо и пада заболеваемостта в рамките на една-две седмици, така че стойностите се нормализират. Сега, като данни, аз мисля, че колегите от пресцентъра непрекъснато актуализират информацията. Последно, знаете, се включиха и Хасково, и останалите общини от Благоевградска област, две общини от Кюстендилска област и в Ямбол само предепидемични мерки са предприети, но е въпрос, според мен, на време на 2-3 дни и други региони да се включат, но все пак, ако погледнете изцяло, някъде около 1/3 от области България в момента са изцяло или с отделни общини в грипна епидемия. Така че това, което предрекахме, че най-вероятно края на януари, началото на февруари ще е пика, ще стане точно така. Сега интересни са данните, малко по-подробно може да ви каже после и професор Кантарджиев, за резултатите от вирусологичните изследвания. Знаете, че тази година имахме един паритет между H1N1 и H3N2 дълго време, плюс паралелна циркулация на B-виктория щамовете. Сега вече от последните две седмици започва да се чувства превалирането на H3N2 и поне по данните от последната седмица, 88 са положителните проби за H3N2, а 51 за H1N1. От общо 277 изследвани, залята е лабораторията с серуми, продължават почти денонощно да работят колегите, но така е, сега е...
За да разберете от вчера кое е положението и
точно. Точно. Сега аз смятам, че повече за грипа няма смисъл да говорим. Знаете общите характеристики, това, че засегна най-рано и най-силно детската възраст, ако трябва сме статистически точни, възрастта между 5 и 14 години е с най-висока заболяемост. Следвана от възрастта до 5 години и след това и младежката възраст. Обяснението, най-логичното е, че подобен с подобна генетична характеристика вирус е циркулирал на H3N2, е циркулирал и по-рано и много от възрастните хора имат някаква степен на имунитет, което ги кара или да не се разболяват, или да изкарват вируса много по-лесно. Вируса съвпада и с състава на ваксините, които бяха предложени. Надяваме се, че и това оказва някакво влияние, макар че с 120 000 дози няма как да обърнем ситуацията, но все пак тези хора също са индивидуално предпазени. Толкова за грипа. Сега за коронавируса. Залети сме с информация. Аз даже много се чудих какво да ви представя, какво не. Повечето от вас следят много отблизо международните. В момента сайтове, ние в момента черпим информация основно от 4 места. От Световната здравна организация, Централния офис в Женева и този в Копенхаген за Европа. От Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, тъй като страната ни е член с останалите членки на Европейския съюз и там се вземат важните решения за, относно това какви мерки се предприемат. С Комитета за здравна сигурност към Европейската комисия в Люксембург, която между другото от 3:30 започва поредната аудиоконференция, на която трябва да участваме. Там също обменяме информация къде какво се случва. И разбира се от Центъра за контрол на заболяванията в Атланта, Съединените щати, тъй като е един от така най-сериозните, най-модерните центрове в областта на контрол на заразните болести. Така че от всички тях, сега това, което на мен не ми харесва в цялата работа е, че някак си започнахме да броим, ма толкова нови случаи, ма толкова починали ми хубаво, този проблем може да продължим да си го правим 2-3 месеца със сигурност, а вероятно и повече, но това не ни дава някаква кой знае каква информация. Особено ако се акцентира на това, че смъртните случаи станали 80, и ми даде, ама има и 50 напълно излекувани и изписани от тия, които са с доказан вирус. Така че за момента, макар че е много малка цифрата и не трябва да се варят някакви крайни заключения, смъртността от този вирус за сега е 10%. Само ще ви напомня, че смъртността от Медитерения, но от близкоисточния респираторен синдром, който, ако си спомняте, през камилите в Саудитска Арабия на един пазар тръгна и беше пак коронавирус от същата бета група, беше 30% и малко над 30%. Там също имаше изнесени случаи в почти всички европейски страни и след това се самоизолира. Самата епидемия се самоограничи. Много е вероятно това да се случи с този коронавирус, само че никой не може да предрече. Кое е рисковото? Рисковото е той да не придобие качества по-висока патогенност и по-лесно предаване от човек на човек. По-високата патогенност се среща в микроорганизма на свят при многократни пасирания през хора. Така че това е възможен път. Но дали ще се случи, никой не знае. За момента предаването от човек на човек, което се счита за доказано, наистина е доказано, но е трудно осъществимо. Няма до сега случай някой пътувал самолет с болен да се разболял. Няма случай някой, който е работил заедно с някого в офиса да се разболял. Има случаи на хора гледали болни вкъщи, много близък контакт, ежедневен, 24 часов, интензивен, с обслужване, с допир с човешки течности и така нататък, тогава има заразени. Както и медицински работници. 16 души в Китай. Това е характерното и затова ние насочваме в момента вниманието по-скоро при откриване на случая да се спазват хигиенните мерки в лечебните заведения, за да не се допусне вътреболнично заразяване. Пак един спомен назад при САРСа, 2002 година, най-големият външен случай на износ на заболяването беше в една поликлиника в Сеул в Южна Корея, прието взривообразно заболяха няколко десетки пациенти и медицински персонал. Така че това не е изключено. Сега, по отношение на мерките. Първо да съобщят, че днес беше създадена оперативна работна група към Министерството на здравеопазването, която ще се занимава с всички въпроси, свързани с коронавируса. В нея са включени, разбира се, тук стоящите, плюс други представители на различни медицински специалности, но и Министерството на вътрешните работи, по-точно дирекция гранична полиция, ДАНС, които винаги съдействат, когато имаме нужда от проследяване на контактни, от информация по отношение на пристигащи и така нататък. Министерството на външните работи, доколкото трябва да подаваме информация за хората пътуващи в чужбина или пък завръщащи се от заразени райони. Сега трябва да се има предвид, че благодарение на мерките предприети от Китай, възможността за износ на вируса е силно намалена. От 23-ти летището в Ухан не работи, нищо не каца, нищо не излита. 11-милионният град е тотално блокиран. Аз не знам колко могат да издържат така. Според мен няма да е много, защото това води до почти тотален срив на обществения живот. Не се движи никакъв транспорт, нищо не работи, магазини не работят. И това не е ситуация, която може да се изтърпи дълго време. Но за сега е така. Не само Ухан, няколко града са блокирани. Общо 46 милиона души са е прекъснат нормалния начин на живот. Знаете, в момента генералният директор на Световната здравна организация е там, за да се уеднакват мерките. Какво е положителното цялата работа? Това, което ви казах. Това е третия коронавирус, с който се сблъскваме. Горе-долу на всеки 10 години от животинския свят нещо излиза. Защо излиза? Защото са подходящи условията в Азия. Защото има огромна концентрация на хора и плътност, огромна концентрация на животни, с многобройни пазари в почти всеки по-голям град на живи животни, на екзотични животни, на диви животни, които се отглеждат за храна. И това съчетано с високи температури, с непрекъсната циркулация на вируси и двете популации, създава идеална възможност за създаване на нови щамове, на нови комбинации генетични, част от които се оказва, че са жизнеспособни, че са патогенни и могат да се предават от човек на човек. Сега не искам да обръщам внимание, непрекъснато следя средства за масова информация, Фейсбук, започнаха приказки, биологична война, нещо, което е вече хванато и доказано и се знае откъде идва. Сега не знаем, какво не знаем, кое е това, което най-много ни пречи. Първо, не знаем точния механизъм на предаване. Това, че може да се предава от човек на човек е ясно, само че е доста за сега поне трудно, бавно, което е хубаво, но трябва да знаем дали само това е начинът на предаване. Второ, не знаем резервуара. Има съмнение, знаете, супа от прилепи, отровни змии, какво ли не, екзотика, всякаква, много е възможно да е така. Между другото, прилепите бяха в основата на SARS на времето, не знам да ви знаете. И след това се прехвърляха на едни специални маймуни сиветки, и след това през други животни стигнаха до хората. Така че не е изключено, но за момента нямаме тази информация. Много са неизвестни, аз не искам да бъда някакъв крайен оптимист, но все още, за да не цитирам неща, които са писани и можете да видите. Оценката на Европейския център за контрол на заболяванията, че бъдещо разпространение е много вероятно, че заплахата за Европа за внос е на средно ниво и че за сега мерките, които се прилагат, са достатъчни. Какви са мерките? Сега веднага искам да уточня нещо. Скрининга с измерване на температурата, дали с термокамери, дали с контактни термометри и така нататък, е възможно осъществима мярка и тя се ползва, но нито е най-важната, нито е основната. По никакъв начин, с какъвто и да е скрининг, не е спрял до тук разпространение на вирус и няма и да го спре. Но намалява риска и ние ще го използваме. Така както направихме и с завръщащи се сега, така както правим с всички международни полети на летище София, защото там е най-интензивен трафика и най-вече с внимание към дестинациите, от които най-често пристигат хора от Китай. А те са Москва, Истанбул и Лондон. В малко по-ниска степен Париж и Рим. Така или иначе ние гледаме всички. Ако имаме съмнение какво се прави, ако ви е интересно, отделяме човека в медицинския пункт, правим епидемиологична анамнеза, къде е бил, какви контакти има, къде е прибивала, така както направихме с нас черица от този ансамбъл и установихме, че те почти никъде не са ходили, даже не са могли и подаръци да се вземат, защото всичко е затворено в Пекин и улиците са празни. Навлизане и излизане от хотела са термометрирани. Това, което ние сега ще направим, списъка е подаден към Рези и Благоевград и към общо практикуващи лекари в Петрич. 14 дни ще бъдат на медицинско наблюдение термометрирани всеки ден. Получиха точни указания, ако някой от тях, което е възможно, те отиват в един район, в който има вече обявена грипна епидемия. Ако все пак някой от тях развие някакви симптоми, ще има специализиран кабинет в инфекциозната болница на болницата, отделение на болницата в Петрич, където ще бъдат преглеждани и ще се прави първоначалния тест бърз за грип. С оглед да изключим всички други възможности. В грипна епидемия, ако се окаже, че те са с положителен тест за А или за Б, това изяснява до голяма степен нещата. Разбира се, веднага ще се вземат проби и за допълнително изследване за всички възможни, ще допълни професора колко вируса изследват те, за да докаже. Нямаме за момента възможност да доказваме пряко този коронавирус. Може да докажем други 4, имаме за тях проби. Но за този още не са изработени, само че предполагам, че до 3-4 седмици праймери ще получим и ще започнем да, така както и другите страни, по линия на Световната здравна организация и на CDC Атланта, винаги сме получавали всяка страна такива тестове. Сигурно пропускам нещо, но нека да дам думата и на колегите, а и вие вече, ако имате въпроси, ще ги зададете. Заповядайте. Само, че елате насам, за да не местим толкова много.
Да, аз може би като има въпроси.
Так, Торшич.
Добър ден, ще ви кажа някои неща от това какво прави Националният център по заразни и паразитни болести. Преди 10 дена издадох една заповед, която създадохме работна група от вирусолози, специалисти, доктори на медицинските науки, доценти и подбрахме реактивите, които поръчахме веднага да се купуват, тъй като винаги имаме готовност с извършени поръчки за обществени поръчки, в смисъл да не се бавиме и да не чакаме 3 месеца поръчката. Значи поръчени са вече реактивите, които чакаме да дойдат тук до седмици. За какво става дума? Става дума за реактиви, които могат да докажат заболяването при болен човек. Искам едно много важно нещо да подчертая. Вирусологичното изследване за доказване на мутирал коронавирус, така наречения нов коронавирус 2019, могат да се докаже само в тежко болен човек с разгърната клинична картина. Материали за това изследване в Националния център ще бъдат пращани само от лекуващи лекари и само от лекуващи лекари в интензивно отделение, където състоянието на пациента е такова, че има презумпция за това заболяване. Казвам ви го и подчертавам, защото вече днеска имаме няколко десетки хора, които ходейки си по улиците на София, се сетиха, че могат да се изследват за новия коронавирус. Казвам го най-сериозно, защото дори колеги лекари си позволяват да пращат такива пациенти в Националния център. Подчертавам, за нов коронавирус ще може да бъде изследван само материал, който е изпратен по надеждния начин, опакован, съхраняван и транспортиран само с подписа на лекар. Може би ще въведеме допълнителното изискване, както беше за ебола, както беше за други заболявания, които са особено опасни, с подписа на инфекционист и епидемиолог. Заболяването е такова, че не може за него да се мисли без епидемично изясняване. В момента, значи първото нещо, което ви казах, че се изследва за доказване само болен човек и материал от болен човек. Второто, което искам да ви кажа, всички епидемични мерки са същите, каквито за грип. Да ги повтаряме ли? Маски, хигиенни кърпички, нещо много важно да не, защото до сега не се коментира дори от Световната здравна организация. Действа и спирта като дезинфекцант, действа хлорните дезинфектанти, най-добре е кърпички с хлорхексидин. Когато се ползват кърпички, да не са без дезинфектант. Те нямат дезинфекциращия ефект на тези, които трябва да се ползват зимно време. Значи второто нещо, което ви казвам, същите мерки като за грипа. На сайта на Националния център сме дали всичко, което смятаме за важно за обществото по отношение коронавирус. Генетично, искам да подчертая, значи четвъртото нещо, което ви кажа, че апаратурата, с която колегите от Китай доказаха този вирус, секвенираха, разбраха доколко е близък до този от 2002 година и отдалечен от този, който е 2012 година, което пък обяснява от друга страна поведението в човешкия организъм. По-ниска смъртност, но възможност да се предава по-добре. Още не знаеме по какъв начин. С телесни течности на болния или по въздуха. Те искам да ви кажа, благодарение програмата за интелигентен растеж и действията на българската държава, сме снабдени с същите апарати от най-ново поколение, които в Китай доказаха този вирус. И искам да ви кажа, че само в рамките на месеци ще сме в състояние в Националния център да правиме тези изследвания и то благодарение на програмата за наука и образование на интелигентен растеж с национално и европейско финансиране. Значи всички тези секвенатори, които използваха колегите от Китай, между другото много развита медицина и много развита контрол на инфекциите. Силна държава, силен контрол на инфекциите. Директора на Центъра по контрол на заболяването в Пекин само преди два месеца беше на гости в Националния център и точно с него обсъждахме въпроси за новопоявяващи се инфекции, защото като има новопоявяваща се инфекция, трябва да има готовност, ама преди да се е появила. За епидемия се взимат мерки преди да е станала епидемия. И това, което ви казах, че за всички неизвестни инфекции, които могат да се появят всеки един момент, на 10 години мутира някакъв коронавирус. Но неизвестни инфекции може да се появи и в други заболявания. Когато има неизвестна инфекция, единственият сигурен начин за лечение, взима се кръв от оздравяващите и преживяващи, очистват се имуноглобулините, демек антителата, и с тях се лекуват следващите болни. Това е бил единственият начин преди 100 години пандемията грипната. Тогава се е правило с кръв на преживели, се прелива на болните. Сега вече се от преживелите, взима се кръв, взимат се антителата и се лекуват с тях болните. За сега лечение противовирусно, както за хепатит С и за грип, няма за коронавирусите. И мисля, че го казах още преди 10 дена, коронавирусите са, може би, най-честите вируси през зимния период. Една трета от гърлобола и 50% от сухата кашлица са коронавируси. Не е грип, не са други вируси. Поначало опасни са вирусите и бактериите, които нормално живеят по животните и се прехвърлят при мутация към хората, както е с коронавирусите. Затова има висока смъртност при хората, защото те са адаптирани към организма на животното. Защото вирусът е заинтересован да преживее колко се може по-дълго. Та затова сега, ако има разпространение, то може би ще се увеличава възможността да се предава от човек на човек. За сега не е висока.